Премьер-министр Кәрім Мәсімов Сауд Арабиясының мамандарын Қазақстанда ислам банкін құруды дамытуға шақырды. Біз сіздердің қаржыландыру саласындағы осы бір маңызды тәжірибелеріңізбен танысуға мүдделіміз, деді екі жақты бизнес-форумда премьер-министр Мәсімов. Қазақстанның қаржыландыру саласында ТМД мен Орталық Азияда бірінші болып исламды қаржыландыруды дамыту үшін арнайы заңнама қабылдаған мемлекет екенін де атап өтті үкімет басшысы. Сауд Арабия өкілі болса, Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды, деп Қазақстандық ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Бұл туралы Астанадағы бизнес-форумда Қазақстан мен саудиялық іскер топтар кеңесінің тең төрағасы саудиялық Абдурахман Замил айтып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға келу үшін виза алу қажет. Мұндай кедергілер туризмнің дамуына тосқауыл болып келеді. Қазақстан үкіметі екі ел арасындағы инвестициялық қарым-қатынастың дамуындағы маңызды мәселе, мұндай виза тәртібін алып тастаса болар еді, деген Абдурахман Замил. Ол сондай Қазақстанға бұл тұрғыда Сауд Арабия мен визасыз режим орнатқан Түркия, Малайзиядан тәжірибе үйренуді ұсынды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі Қазақстанның өз аумағында ядролық отын банкін орналастыру жөніндегі ұсынысын қабылдауға дайын, деді. Бұл туралы халықаралық конференция барысында МАГАТЭ-нің ядролық отын циклы және техникалық қарым-қатынас бөлімінің бастығы Ханс Форстрем мәлімдеді, деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Халықаралық атом энергиясы агенттігі байытылған ядролық материалдың халықаралық банкін құру жобасын қарастыруда Қазақстанда осы банкті орналастыру жөніндегі ұсыныс қарастырылып жатқанын естідік. Қазақстан МАГАТЭ-ге ресми өтініш жасады, бірақ осы ұсыныс бізге түссе қабылдаймыз деп ойлаймын, дейді Ханс Форстрем. Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын қолдайтын қозғалыс белсенділері Бішкектің орталығына жиналып, қырғыз редакциясының телерадио бағдарламаларын қайтадан әуеге қоюды талап етті. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша, шамамен 100 шақты шеруші қолдарына Азаттық радиосы халықтың радиосы, сөз бостандығын орнату керек деген жазуы бар ұрандармен шыққан. Қазан айында қырғыз билігі жергілікті FM толқындарындағы Азаттық радиосының хабарларын тоқтатып, телебағдарламасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда президент Хамид Қарзайдың бауыры Кабулға келе жатқан жолда талибандар торуылынан өзінің аман шыққанын, бірақ оққа қарын өлтіргенін айтып отыр. Ахмад Вали Қарзайдың айтуынша, ол бүгін таңертең елдің шығысындағы Жалалабад қаласынан Кабулға бара жатқанда оның көлік керуеніне қастандық шабуылы болған. Ауғанстанның Қандағар провинциясындағы аймақтық үкіметтің басшысы Ахмад Қарзай шабуыл өзіне қарсы бағытталғанын айтып отыр. Ол ауған есірткісінің саудасына қатысы бар, деп батыстық ақпарат өкілдері жазғандай даулы тұлға, бірақ ол ондай айыптауларды жоққа шығарады. Мьянманың оппозициялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи сотқа тартылды. Оған тағылған айыптар бойынша ол 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін. Үй қамақта отырған Су Чжидің жағалаудағы үйіне американдық азамат келген соң, билік Су Чжиді келісімді бұзды, деп қамауға алған болатын. Шақырылмаған қонақ Су Чжидің үйіне бармағанда оның үй қамақта отыру мерзімі осы айдың соңында аяқталар еді. Бүгін Еуропадағы бұл жағдайға байланысты Мьянма билігіне қарсы санкцияларды қарайтындықтарын айтып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак жалпыұлттық сайлауларды 2010 жылдың 30 қаңтарына белгілеп отыр. Парламент спикерінің орынбасары Халид Аль-Аттияхтың айтуынша, жоғарғы сот парламент спикерінің ұсынысы бойынша сайлаудың мерзімін бекітті. Ирактың соңғы жалпыұлттық сайлаулары 2005 жылдың желтоқсанында өткен еді, бірақ депутаттардың алғашқы сессиясы 2006 жылдың наурызында ғана болды. Кейбір депутаттар өздерінің мерзімін ұзарту жөнінде талап қойып, парламент спикерінің жоғарғы сотқа қайырылып, осы мәселені сұрауына мәжбүрлеген. Ирак полициясы Әл-Қайда мен байланысы деп күдіктелген сүнит бүлікші топтарының жетекшісі Абу Әл-Бағдади делінген адамның жауап алынып жатқан видеосын көрсетті. Ирак полициясы Әл-Бағдадиді сәуір айының соңында қамауға алғандықтарын айтады. Осыған дейін бұл адам қамауға алынып өлтірілді деген хабарлар тараған еді. Еуропадағының бюджет бойынша комиссионері Даля Грибаускайте Литвада бірінші рет әйел президент болып отыр. Балтық еліндегі жексенбі күнгі президенттік сайлаудың алғашқы сатысында Грибаускайте ресми көрсеткіштерге қарағанда шамамен 69% дауыс жинап, жеңіске жеткен. Сайлау комиссиясының мүшелері хабарлағандай, дауыс беруге 51% халық жиналғандықтан сайлаудың екінші сатысын өткізудің қажеттілігі жоқ болып отыр. Тәуелсіз кандидат болып сайлауға түскен 53 жасар Даля Грибаускайте 2 жыл қатарынан президент болған Валдас Адамгустың орнына келеді. Грибаускайте Литваны экономикалық дағдарыстан шығару үшін қаржылық тәжірибесін пайдалануға сөз берді. Шри-Ланка әскерилері Тамил барыстары көтерушілерінің бақылауындағы аймақта тазалап, соңғы жылдарда бірінші рет арал үкіметтің бақылауына өтті, деп хабарлады. Ел президентінің өкілі Тамил барыстарының жетекшісі Вилупилай Прабхакаран өлтірілген болуы мүмкін, деп отыр. Жексенбі күні Тамил Иламның азаттық үшін күресуші топ өздерінің 30 жылға созылған күресі аяқталғанын мойындады. Азиядағы бұл ұзаққа созылған азаматтық қақтығыс барысында жанкештілік, шабуыл, жарылыс және қастандықтардан 70 000 адам құрбан болған.